də xəbərlərimə çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Proqrama Bakıdakı işıq problemindən başlayaq. Fevralın 9-da Bakının çox hissəsi işıqsız qaldı. Hətta metro da dayandı. Xəstəxanalarda işıq olmadığına görə müayinəyə gələn xəstələri geri qaytardılar. Azərbaycanın bir sıra rayonlarında da işıqlar kəsildi. Ölkənin bir çox yerlərində işıq kəsilməsinin səbəbi isə gün ərzində dəqiq məlum deyildi. Jurnalistlərin öyrəndiyi qeyri-rəsmi izahlardan biri buydu ki, Mingəçevir su elektrik stansiyasında avadanlıq gərginliyə dözməyib. Gərginliyin artması isə soyuq havalarla bağlıdır. İşıqlar niyə kəsildi, nə vaxt bərpa olunacaq, baş verənlər nə idi, bütün bunları Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Gündüz saat 12-də Bakının əksər rayonlarında işıqların sönməsi daha çox metro stansiyalarında əhalinin təşvişinə səbəb olmuşdu. Qatarların hərəkəti dayandığından sərnişinlər vaqonlarda qalmışlar. Ona görə metro stansiyalarının qarşısına yığışan adamlar içəridə qalan yaxınlarına görə narahat idilər.
Varlanmaz dedim, yoldaşım gəlir, indi nə olacaq? Mən metroda da, zəng elədi ki, metrodayam. Deyir, işıqlar sönüb, hələ ki, deyirlər, düzələcək.
Bayaq mən metrodan çıxanda, mən eskalatorda olanda çıxar keçdi, gedib işimi görüb qayıtmışam. Qayıdıb metro ilə gəldiyim yerə qayıtmaq istəyirəm. İşıqlar yanmır.
Qayıtmaq istəyirəm, ötürüşdən. Təqribən yarım saat işə yoxdur.
Президент сказал, что Азербайджан обеспечит безопасность Европы, энергетическую безопасность. Да? А вот как своих граждан он обеспечивает?
Там кызым орда, да? Зэнг чатмыр. Не кадэ зэнг еллирэм, чуэ зэнг чатмыр. Бунларда эхтият хатт олмалды. Бэс, бэле шэй ола. Бу ахали вар орда.
Nizam metro stansiyasının qarşısına Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları yalnız bir saatdan sonra gəldilər. Onlardan az sonra təcili yardım maşınları göründü. Günorta saat 2-dən sonra metro işə düşdüm. Şəhərin böyük hissəsinin bir neçə saat işıqsız qalmasına nə səbəb olmuşdu? İlkin məlumatlarda səbəb kimi Bakıya gələn yüksək gərginlikli elektrik xətlərində ciddi nasazlığın yaranması göstərilirdi. Azərenerjidən əvvəlcə xəbər yayıldı ki, Mingəçevir su elektrik stansiyası silsiləsi və Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası hədsiz yüklənmə nəticəsində fəaliyyətini dayandırıb. Nəticədə Bakıda və ölkənin bəzi rayonlarında işıqlar kəsilib. Günün sonunda isə Azərenerji bildirdi ki, hadisəyə səbəb Abşeron yarım stansiyasındakı açılma olub. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əlikbər Baxşəliyev deyir ki, hələ mütəxəssislər açılmanın səbəbini araşdırırlar.
Onu mütəxəssislər araşdırır. Yəni mütəxəssislərin gərək bir gecəyə ola kim biz onu açıqlayaq. Gözlənilməz şeydir, indi hadisə də oldu.
Neft araşdırmaları mərkəzinin rəhbəri İlham Şabansa deyir ki, hadisəyə Abşeron yarım stansiyasında açılmanın səbəb olması ağlı batan izah deyil.
Bu deməkdir ki, Azərbaycan Respublikasının enerji təhlükəsi, onun paytaxtının enerji təhlükəsizliyi möhumu yoxdur. Necə ola bilər ki, bu Abşeron yarımadasına bircə dənə Abşeron yarım stansiyasından enerji daxil olur. Bu nağılları onlar gedib özləri üçün danışsınlar. Baş allatmaqdan başqa bir şey yox. Necə olur ki, Abşeron yarım stansiyasında açılma olub? Bəs onda Lökbatanda niyə işıq olmayıb? Söhbət ondan gedir ki, enerji sisteminin idarə edilməsi iflic səviyyəsindədir və bunun nəticəsi olaraq biz artıq hər gün kepeylə üzləşirik.
2009-cu il noyabrında Prezident İlham Əliyev Abşeronda ən böyük istilik elektrik stansiyası Sumqayıt YES-in açılışında bildirmişdi ki, hökumətin düşünülmüş siyasəti nəticəsində bugün Azərbaycan özünün enerji təhlükəsizliyini tam təmin edib və qısa müddət ərzində elektrik enerjisinin idxalçısından ixracçısına çevrilib.
Kəbiran Dilavərli, hava şəraiti nə qədər pis, iqtisadi çətinliklər nə qədər ağır olsa da bu insan haqlarına təsir eləyə bilmir. Növbəti iki söhbətimiz insan haqlarındandır. Bir gizir əsgərin başından çömçü ilə vurub şikəst eləyib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan ordusunda qəribə olaylar olur. Əskərliyə sağlam göndərilən evə şikəst qayıdır. Başında iki cərrahiyyə əməliyyatı olunur. Esmira Cavadova bu məsələyə yenidən qayıdıb.
Çömçə ilə katyol çömçəsindən arxanın bir də güclü zərbə vurdular. Mən yerə yıxıldım və huşum itirdim.
Kim vurdu konkret?
Məni baş gedir Hüseynov vurdu. Ondan sonra istədim ki, mənə kimsə sürüyür. Aylanda gördüm ki, məni atıblar yeməkxananın pləkənlərinin üzərinə.
Əkbər Bəşirovun 21 yaşı var. O, birinci qrup əlildir. Mərkəzi hərbi hospitalda beynində 2 dəfə əməliyyat aparılıb. Bədəninin sol tərəfi iflicdir. Ayaqları funksiyasını itirib, müşahidəçisiz və çəliksiz yeriyə bilmir. Əkbər deyir ki, onu 2008-ci ilin avqust ayında xidmət etdiyi Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsindəki ən saylı hərbi hissədə zabitlər və həmin zabitlərin əlaltıları olan bir neçə əsgər birləşərək şikəst edib. 11 ay sürücü əsgər kimi qulluq edən Əkbər xidmətini başa vura bilməyib. Ordu sıralarını şikəst vəziyyətdə yarımçıq tərk etməli olub. Səbəb isə Əkbərin əsgər yoldaşı ilə zarafatlaşması olub. Zabitlər əsas gətiriblər ki, əsgər əsgərlə zarafatlaşa bilməz və bunun ucundan tutaraq onu incitməyə başlayıblar. 2008-ci il avqust ayının 3-ündə isə o zarafatına görə əskər və zabit yoldaşlarına canı ilə cavab verməli olub. Hər halda əskər belə deyir.
Baş gedir Hüseynov, gəldi, başladı məni birinci əli ilə vurmağa, vəhşicəsinə. Sonra da gətirdi məni peçin qırağına, həmin bu əskərlərin gözü qarşısında. Başımı peçin qırağına vura-vura, əynimə giyindiyim əsgər kit elini başıma ataraq, məni vura-vura yeməkxananın dəhlizinə çıxartdılar. Ağır katyol çömçəsindən, arxanın bir də güclü zərbə vurdular. Mən yerə yıxıldım və huşumu itirdim. Baş gedir Hüseynov vurdu arxadan. Ondan sonra mən istədim ki, mənə kimsə sürüyür.
Onu vurub yeməkxananın pləkənlərinə atıblar ki, güya su içdiyi yerdə yıxılaraq xəsarət alıb. Hadisə yerinə hərbi hissə komandiri də gəlib.
Hərbi hissə komandiri Rasim Həsanov, ona Fərman Hüseynov. Mən gəldi başımı üstünə. Hədə qorxu gəlir, mənə dedilər ki, bura birazdan mülki həkim gələcək. Ona deyim ki, məni vurublar, səni bundan da pis hala salacaq.
Vəziyyəti ağırlaşan əskər növbəti dəfə huşunu itirib. Onun 10 saat huşsuz vəziyyətdə qaldığını görən hərbi hissə rəhbərliyi vəziyyətdən narahat olmağa başlayıb. Əskər mərkəzi hərbi hospitala götürülüb. Ona beynində qansızma və qan laxtalanması diaqnozu qoyulub. 2 dəfə cərrahiyyə əməliyyatı aparılıb.
17 gündən sonra mərkəzi hospitalda ayıldım.
Əkbərin sözlərinə görə əvvəlcə onun ehtiyatsızlıqdan yıxılmasını göstərməklə işi örtbasdır etmək istəyiblər. Lakin valideynlərinin ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevaya yazdıqları şikayətlərdən sonra Respublika Hərbi Prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Ancaq məsuliyyətə onun zarafat etdiyi əskər yoldaşı Karmukovdan başqa heç kəs cəlb olunmayıb. Məhkəmə isə Karmukova 6 ay şərti cəza kəsib. Əkbər bununla razılaşmır.
Saxta bir məhkəmə, yalan üzründə, iftira üzründə qurulmuş bir məhkəməni gətirib atla gözdən pərdə asmaq üçün ki, yəni bu məhkəmə olub da, əlimizdə bir sübut olsun ki, məhkəmə olub.
Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov məsələnin kökündə orduya ictimai nəzarətin olmamasının durduğunu deyir.
Hərbi hissələrin qapları hər müxbirin üzündən açıq deyil. Müstəqil fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlar, o cümlədən bizim üzümüzə açıq deyil. Və kimlərin üzünə açıqdır? Deputatlar, hansı ki bir qrup, hadisədən hadisəyə, deməli hərbi hissədə güya yoxlama aparır, sonra da gəlir, örtbasdırılır bütün oradakı neqativ halları. Bu, ictimai marağı, hərbiçilərin marağını ödəmir.
Müdafiə Nazirliyi Azadlıq Radiosunun məsələ ilə bağlı sorğusuna cavabında bildirib ki, Əskər Bəşirov Əkbər 2007-ci ildə hərbi xidmətə çağırılıb. 2008-ci ilin avqust ayının 3-ündə hərbi hissənin yeməkxanasının su çənindən su götürərkən yıxılıb və beynindən zədə alıb. Hadisədən bir müddət sonra əskərin valideyni hərbi hissə komandirinin yanına gələrək oğlunun döyüş tapşırığı yerinə yetirərkən zədə alması barədə arayış deyib ki, dövlətdən sığorta ala bilsin. Ona belə arayışın verilməsinin mümkünsüz olduğu bildirilib. Bundan sonra əskərin valideyni oğlunun güya qəsdən şikəst edilməsi barədə müxtəlif instansiyalara şikayət məktubları göndərib. Hadisə dəfələrlə araşdırılıb. Sonuncu dəfə hərbi prokurorluğun əməkdaşları 6 ay istintaq apararaq yekun nəticəyə gəliblər ki, əskər Əkbər Bəşirov yıxılaraq zədə alıb.
Esmir Acavadova, Bənəliyar sakini isə İrandan müalicədən qayıdıb, indi həkimləri onun yanına buraxmırlar.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aşura günündə kənd sakinlərinin tutulub aparılmasına, polisdə işgəncə verilməsinə etiraz olaraq özünü yandıran Bənənyar sakini Yunus Əliyev İranda müalicə olunub vətənə qayıtdı. Vətəndə isə həkimləri onun yanına buraxmırlar. Xatırladaq ki, Bənənyarda Aşura günündə tutulanların hamısı buraxılsa da onlardan 10 nəfərə yaxını işdən qovulub. İndiyə kimi heç bir işə bərpa olunmayıb. Bənənyarda baş verənlərdən İlqar Rəsul danışacaq.
O gün getib həkim gətirə qaynatam, da Bənənyarın özündən. Şahbaz məlum kəndin icra hakimi, kəsib həmən gətirən maşının qabağın, adamın özünün elə bir ki, qoymur. İmkan vermir ki, biz bir yana hərəkət edək, qapıya da bir də görsən adam qoyur, görünsün bizə kim girdi, kim çıxdı. Şahbaz məluma deyəndə də deyilmənlik dəyər ki, o.
Bu, İranda müalicədən qayıtmış Bənənyarlı Yunis Əliyevin həyat yoldaşı Tənnurə Əliyevanın dedikləri idi. Dekabrın sonunda Aşura mərasimindən sonra Bənənyar kənd sakini 35 yaşlı Yunis Əliyev polis zorakılığına etiraz olaraq benzin töküb özünü yandırıb. İlk günlər onun vəfat etdiyi barədə məlumatlar yayılsa da, sonradan Təbrizin xəstəxanalarının birində müalicə aldığı bəlli olmuşdu. Yunis bu günlərdə evlərinə gətirilib. Ailəsinin dediyinə görə vəziyyəti ağırdı və həkim nəzarət altında olmalıdır. Yunisin halı yaxşı olmadığı üçün özü ilə danışa bilmədik. Anası Şərabanı Əliyeva isə deyir ki, kəndin ortasında, hamının gözü qarşısında ABŞ və Norveç səfirliyinin nümayəndələrini daşlayanlar qalıb qıraqda, onun ailəsi nəzarətə götürülüb. Kəndin icra nümayəndəsi Şahbaz müəllim imkan vermir ki, başlarına şalı salıb polisin əməllərinin qurbanına çevrilmiş övladlarını müalicə etdirsinlər.
Deyirəm ki, sən nə istəyirsən məndən, qoy elə mən uşağımı sağaldım, köməkli eləmə. Getmişəm Naxçıvana, orada deyiblər ki, danışacaq, həkim gəlsin, baxsın.
Şərabanı xanım deyir ki, evə gələn qonağın dalınca icra nümayəndəsinin zəngi də gəlir. Zəng edib soruşur ki, bəs deyin görüm sizə gələn kim idi? Culfa rayon icra başçısı Şahbaz Əskərovdan kənd icra nümayəndəsi haqqında deyilənlərə münasibət öyrənmək cəhdimiz nəticə vermədi. Yəni, zəng edib danışdığımız adam sualımızı dinlədikdən sonra yığdığımız nömrənin Şahbaz Əskərova məxsus olmadığını dedi. Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəsi Həsən Hacıyev isə Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, deyilənlər həqiqətə uyğun deyil.
Yalan sözdür. Qayda qanun var. Elə şey ola bilməz, yoxdur.
Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəsi Həsən Hacıyev. Ayna qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, əgər Bakıda, ölkənin paytaxtında hər hansı aksiya zamanı xəsarət alanlara həkim yardım göstərməkdən, onlara vəziyyətlərinə dair tibbi arayış verməkdən ehtiyatlanırsa, Naxçıvanın hansısa kəndində kiminsə həkim nəzarətində saxlanılmasına müdaxilə edilməsi təəccüblü görünməməlidir.
Bir neçə il əvvəl, əgər Bakıda 2-3 gün işıq olmasaydı, evlər soyuq olsaydı, su gəlməsəydi, Heydər Əliyev müşavirə yığardı, bir-iki nəfəri işdən çıxardardı, hamını danlayardı və s. və ilaxı. Yəni ki, cəmiyyətin ən azı reaksiyasından qorxaraq müəyyən adekvat addımlar atılardı. İndi isə 2-3 gün ölkənin paytaxtında işıq olmadı, su gəlmədi, yollar donmuş halda oldu. Nəinki nəsir bir tədbir görməyə, hətta sanki şəhərin rəhbərliyi çıxıb üzr istəməyə bir özünü vacib saymadı. Və heç bir reaksiya yoxdur.
Rahab Mirqədirovun fikrincə, bütün bunlar ona görə baş verir ki, artıq ölkədə cəmiyyət bir faktor olaraq sıradan çıxarılıb və hakimiyyət öz qərarlarını onu nəzərə almadan verir.
İlqar Rəsul. İlqar Rəsulun reportajında qış problemlərinə toxunuldu. Başqa problemə toxunaq, qışda qazdan 200-ə yaxın adam zəhərlənib. Onlarla adam ölüb.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryanda biyabıçılıqdır. Bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimlə pul almırdıq.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməlidir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməlidir. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, Axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, həmin işləyə bilərsinizmi indi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Bu qış Azərbaycanda qazdan zəhərlənənlər yüzlərləndir, ölənlər onlarladır. Qazdan zəhərlənməyə səbəb nədir? İstilik sisteminin olmaması, standartdan kənar qızdırıcılar ya qazın təzyiqi sabit deyil. Aygün Muradxanlı qazdan zəhərlənmənin səbəblərini araşdırır.
21-i mən zəng elədim, tezdəndən cavab vermədi. Yəni mən durub gedənmədim, temperaturum var idi. 23-i axşam saat 9-da mən getdim evlərinə, gördüm ki, anam, qardaşım elə qazdan boğulub. Elə bil ki, qapqara mazutdur, bütün pataloka, difarlara, yorğan döşəyə, hər yer.
Bu sözləri yanvarın 21-də vəfat edən Bakı sakini Vaqif Məmmədovun qardaşı Vidadi Məmmədov deyir. Onun sözlərinə görə faktla bağlı araşdırma aparan Səbail Prokurorluğundan onlara bildiriblər ki, ölümlərə səbəb dəm qazıdır. Vidadi Məmmədovun bildirdiyinə görə qardaşının evi çörək bişirmə səxinin yaxınlığındadır. Məhəlləyə gələn mərkəzi qaz xəttinin açarı da elə həmin çörək səxinin həyətindədir.
Bekarın istədiyi bax, qazı kəsir. Cəmaat da nə bilsin, şəm kimin qaz gəlirdi.
Hələlik faktla bağlı heç kim məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Ancaq mərhumların qohumları ümid eləyir ki, günahkarlar tapılacaq. Bu, son payız qış mövsümündə qaz zəhərlənmələri ilə bağlı tək fakt deyil. Statistikaya görə son bir neçə ayda Azərbaycanda 200-dən artıq dəm qazından zəhərlənmə faktı qeydə alınıb. Bunlardan 60-dan çoxu ölümlə nəticələnib. Ölənlər arasında xarici ölkə vətəndaşları da var. Ölkə prokurorluğunun mətbuat xidmətinin başçısı Eldar Sultanov deyir ki, faktların miqyası geniş olduğu üçün baş prokuror bir neçə gün öncə keçirilən toplantıda qaldırılan cinayət işlərinin dəqiq araşdırılması ilə bağlı xüsusi göstəriş verib.
Burada söhbət həm qaz istehlakçılarının təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməmələridir, texniki normativlərə cavab verməyən qızdırıcılardan istifadə olunmasıdır. Eyni zamanda bu məsələlərdə o səlahiyyətli orqanlar tərəfindən o zərri nəzarətin həyata keçirilməməsi səbəbindən o qaz sızması və o partlayışları, sonra o dəm qazının təsirindən insanların ölümü və sağlamlığına zərər vurulması, nəticələrin, hadisələrinin sayının mütəmadi olaraq artması müşahidə olunur. Zəruri işlərin görülməsi məqsədi ilə həm Azərqaz Təhsilat Birliyinə, standartlaşma, metrologiya, Dövlət Komitəsinə və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müvafiq məktublar göndərilmişdi.
Dəm qazı insanı 7 dəqiqəyə boğur. Dəm qazının yaranma səbəbi isə həm təbii qazın standartlara uyğun olmaması, ən əsası isə bu sahəyə nəzarətsizlikdir. Bu sözləri isə artıq ləğv olunan Bakqazın keçmiş rəhbəri Nüsrət Qasımov deyir. Onun fikrincə, rəsmilərin bir qayda olaraq vətəndaşları səhlənkarlıqda qınaması problemə doğru yanaşma sayıla bilməz.
Su qızdırıcılarda, kvartalda bir dəfə evi qızdıran cihazlarda qış mövsümü qabağı su bacaları yoxlanmalıdır. Görək çəkir, yoxsa çəkmir. Uzun müddətdir bu iş qalıb başlı başına, heç kim bu işdə məşğul olmur. Könüllü kayığından mühafizə şöbəsində ləğv olunub. Hər bir vanna otağında ventilyasiya kanalları var. Sakinlər marifləndirilmir düzgün, təlimatlandırılmır, onlar da təmir vaxtı götürüb o ventilyasiya kanallarını bağlayırlar.
Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Kamandar Eyvazlı isə son zamanlar əhalidən təbii qazın keyfiyyəti ilə bağlı şikayətlərin azaldığını deyir. Nəzarətsizlik məsələsinə gəlincə Kamandar Eyvazlının sözlərinə görə artıq bacalara ümumilikdə qaz avadanlıqlarının standartlara uyğunluğunu yoxlayacaq yeni qurum yaradılıb. Nüsrət Qasımov isə deyir ki, nəzarətlə bağlı istənilən sayda qurum yaradıla bilər. Ancaq ən əsası vətəndaşların bu sahə ilə bağlı informasiyalarının artırılmasıdır. Onun sözlərinə görə indiki durumda hökumətin belə faciələrin qarşısını almaq üçün görməli olduğu işlər sırasında ən birinci bu məsələ dayanmalıdır.
Aygün Muradxanlı. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Ukraynadakı prezident seçkilərinin nəticələrindən danışacağıq. Washington Post yazır ki, bu seçkilər, məsələn, demokratik oldu, ancaq demokratik seçki sayəsində prezidentliyi qazanan Yanukoviçin hakimiyyəti dövründə seçkilər demokratik olacaqmı? Bu məsələyə hələ qayıdacı, Fransada isə məktəb uşaqları üçün stolüstü kitab buraxılıb. Bu kitabda nə yazılıb ki, onun ətrafında mübahisələr var.
Haqqım
necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girir. Siz sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin işləf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə gör, öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Fransa hökuməti milli mənliyin izah olunması, milli mənliyin tərbiyəsi kampaniyasına başlayıb. Hər bir məktəbli uşağa milli mənlik haqda stolüstü kitab veriləcək. O kitabda nələr yazılıb və bu niyə mübahisə doğurur? Amerika qanunvericiləri isə Fransa hökumətinin başörtüyünə qarşı başladığı hüquqi mübarizəyə mənfi reaksiya verib. Qərb mətbuatının yazdıqları ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Əsl fransız necə olmalıdır? Fransa hökuməti şagirdlərə milli mənsubiyyət hissini aşılamaq üçün bir sıra işlər görməyə qərar verib. Vətəndaşlıq kitabçası paylayaraq şagirdlərə daha yaxşı respublikaçı olmağın yollarını öyrətmək niyyətindədirlər. Bundan əlavə göstəriş veriləcək ki, məktəblərdə Fransa bayrağı dalğalansın, hər bir sinifdə 1789-cu il insan hüquqları qətnaməsi olsun. Fransanın baş naziri Franck-Louis Fillonun bu qərarı milli mənsubiyyətlə bağlı ölkədə bir müddətdir davam edən mübahisələr sonra verilib. Guardian qəzeti yazır ki, yeni qaydalara görə Fransiyaya yaşamağa gələn immiqrantlar vətəndaşlıq statusu almaq üçün təntənəli mərasimdə fransız dilini nümayiş etdirməli və respublika dəyərləri barədə geniş bilgiyə malik olmalıdır. Bütün namizədlərdən hüquq və məsuliyyətləri qeyd edilən sənədi imzalamalarda tələb olunacaq. İmmiqrant valideynlər üçün hazırda dərslər ölkənin 12 regionunda keçirilir və sentyabrdan bütün ölkədə təqdim ediləcək. Franck-Louis Fillon deyib ki, respublika dəyərlərinə hörmət, kişi qadın bərabərliyi və fransız dilini bilmə səviyyəsinə xüsusi diqqət yetiriləcək. Nazirin bəyanatından təxminən bir həftə əvvəl isə prezident Sarkozy tərəfindən təyin olunan immiqrasiya naziri Eric Besson Mərakeşli bir kişiyə vətəndaşlıq verməkdən imtina edib. Onun Fransa vətəndaşı olan həyat yoldaşını burqa geyinməyə məcbur etdiyi bildirilir. Nazir qərarını Mərakeşlini dünyəvilik prinsipinə və qadın hüquqlarına zidd rəftar etməklə əsaslandırıb. Fransa hökuməti müsəlman qadınların geyiminə etiraz edir, ictimai yerlərdə burqa və digər sifəti qapayan paltarlara qadağa qoyulmasını düşünür. Baş nazir bildirib ki, hökumət yaxın aylarda yeni tədbirlərini də açıqlayacaq. Aprel ayında isə prezident Sarkozy'nin bəyanat verəcəyi gözlənilir. Fransada müsəlman qadınların geyimi ilə bağlı müzakirələr bir tərəfdən ksenofobiya, digər tərəfdən seçki ərəfəsində təbliğat kimi dəyərləndirilir. Fransada 5 milyon müsəlman yaşayır. Avropada ən böyük müsəlman icması məhz Fransadadır. Bu ölkədə təxminən 1900 müsəlman qadın üzü tam örtən geyim istifadə edir. Fransızların əksəriyyəti bu cür paltarlara qadağanın tərəfdarıdır. François Fillon bildirib ki, milli mənsubiyyət məsələsi hələ uzun müddət əvvəl sakit şəkildə müzakirə edilməli idi. Çünki deyilməyən sözlər və stigma hər zaman ekstremistlərin xeyrinə işləyib. Çox maraqlıdır ki, Fransanın burqa müharibəsinə ən çox etiraz edənlər məhz qərb demokratiyalardır. Bunu Wall Street Journal qəzet yazır. Qəzet qeyd edir ki, hələ ötən ilin yayında ABŞ prezidenti Barack Obama Qahirədə olarkən demişdi ki, qərb ölkələrin müsəlmanların xarici görünüşünə, geyiminə mane olmaqdan çəkinməsi vacibdir.
Sevinç Hüseynzadə. Ukraynada prezident seçkilərini Viktor Yanukovic uddu, bu aydındır, aydın olmayan seçkiləri uduzan Yuliya Timoşenkanın reaksiyasıdır. Timoşenko məğlubiyyətini etiraf eləyəcək, yoxsa mübarizəsini axıra çağın davam etdirəcək. Gələcəklə bağlı suallar da var. Washington Post yazır ki, Yanukovic dövründə media azadlığı qorunacaq mı? Və onu da soruşur ki, Ukraynanın narıncı inqilabla əldə etdikləri saxlanacaq mı? New York Times isə yazır ki, Putin artıq dincələ bilər, onun Ukrayna demokratiyasına və Ukraynanın qərbə doğru irəliləməsinə qarşı gözdən salma mübarizəsi axır ki, bəhrə verdi. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoşenkonun blokunda hesab edirlər ki, prezident seçkisinin nəticələri saxtalaşdırılıb, ona görə də ən azı bəzi dairələrdə nəticələr təzdən sayılmalı və bu iş məhkəmədə araşdırılmalıdır. Fevralın 7-sində keçirilmiş prezident seçkisinin rəsmi elan olunan ilkin nəticəsinə görə Yanukovic 49%-ə yaxın, Timoşenko isə 3% az, 46%-ə yaxın səs toplayıb. Timoşenko'nun blokundan deputat Serhiy Sibolov deyib ki, seçki Viktor Yanukovic'in komandasının qanun pozuntuları regional partiyası üzvlərinin saxtalaşdırılması şəraitində keçirilib. Timoşenko'nun tərəfdarları ən azı 1 milyon bülletenin saxtalaşdırıldığını deyirlər. Amma Yanukovic'in tərəfdarları saxtalaşdırma ittihamlarını rədd edirlər. ATƏT-də daxil olmaqla beynəlxalq müşahidəçilər seçkinin şəffaf və dürüst keçirildiyini deyiblər. Artıq Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev seçkidə qələbə münasibəti ilə Viktor Yanukovici təbrik eləyib. Kremlin məlumatına görə Medvedev telefonla Yanukovicilə danışıb. Birləşmiş Ştatların Kiyevdəki səfirliyi də bəyanat yayaraq bu seçkini Ukrayna demokratiyasının inkişafında ciddi addım adlandırıb. Amma səfirliyin bəyanatında namizədlərdən heç birinin adı çəkilmir. Timoşenkonun nəticələrin yenidən sayılması tələbi seçkinin nəticələrinin rəsmi elan edilməsini və prezidentin and içərək işə başlaması prosesini ləngidə bilər. Qanuna görə nəticələr rəsmi elan olunandan sonraki ən gecə 30 gün ərzində yeni prezident and içməlidir. Timoşenkonun çək çevrinin seçkinin yekun nəticələrinə ciddi təsir edəcəyinə inananlar indi o qədər də çox deyil. 2004-cü ilin prezident seçkilərindən bəri Ukraynada Qərblin Rusiya rəqabətinin simvolları kimi tanınan Narıncı İnqilab tərəfdarları Rusiya tərəfdarına uduzdu. Amma təhlilçilər belə qənaətdədilər ki, bundan da keçmiş Sovet məkanında Narıncı İnqilab dəyərlərinin öldüyünü demək hələ tezdir. Rusiya müxalifətinin lideri Boris Nemtsov Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyib ki, Narıncı İnqilabın Ukraynaya gətirdiyi dəyərlər indi prezidentin və başnazirin məğlubiyyəti faktından daha dəyərlidir.
Biz Ukraynada seçki prosesinin necə keçdiyinə sadəcə olaraq qibtə eləyə bilərik. Biz onlarda olan söz azadlığına qibtə eləyə bilərik. Putin üsullu kütləvi saxtalaşdırmadan fərqli olaraq rəqabətlə keçən seçkilərinə qibtə eləyə bilərik. Bunlar Ukrayna üçün fundamental uğurlardır. Bunlar Narıncı İnqilabın nəticələridir və artıq heç kim onları dəyişdirə bilməz.
Gürcüstanda siyasi təhlilçi Sosu Tsiskarishvili də hesab eləyir ki, Ukraynada baş verənlərdən birinci nəticəni prezident Mikhail Saakashvili çıxarmalıdır. Onun fikrincə, Gürcüstan prezidenti bundan demokratik prinsiplərdən kənara çıxmağın əsl nəticələrini görməlidir. Amma Rusiyada bəzi təhlilçilər hesab eləyirlər ki, ola da bilər Yanukovicin indiki qələbəsi ilə qarşıdakı uzun illərdə Ukraynada demokratiya təcrübəsinə son qoyulur. Bəs Ukrayna təcrübəsinin keçmiş Sovet Respublikalarında demokratik proseslərə təsiri necə ola bilər? Birləşmiş Ştatların Ukraynadakı keçmiş səfiri Steven Piffer hesab eləyir ki, bu ölkədə seçki sisteminin necə təkmilləşdirilməsi başqalarına da nümunə ola bilər.
Ümid edirik ki, Ukraynada keçirilən sonuncu prezident seçkisi prosesi bir model olacaq. Bu cür demokratik seçkinin başqa keçmiş Sovet Respublikalarında da keçirilməsini istəyirik.
İndi təhlilçilər Ukrayna xarici siyasətinin Moskvaya yönələcəyini gözləyirlər. Amma onlar həm də deyirlər ki, bu Kiyevin maraqlarının büsbütün itirilməsi demək olmayacaq. Ekspertlər müxbirimizlə söhbətdə deyiblər ki, böyük ehtimalla Ukraynanın NATO-ya üzvlük cəhdləri dondurulacaq. Amma Kiyev Avropa Birliyinə üzv cəhdlərini davam elətdirəcək. Birləşmiş Ştatların Ukraynadakı keçmiş səfiri Steven Piffer.
İndi Ukraynanın tamamilə üzünü Moskvaya çevirəcəyini düşünən ruslar əvvəl-axır məyus olacaqlar. Yəqin ki, Kiyevlə Moskva arasında daha az münaqişə olacaq. Amma Ukraynanın siyasi elitasında çox adam və əhalinin böyük bir qismi Ukraynanın Avropanın tam bir parçası olmasını istəyir.
Piffer və başqa təhlilçilər nümunə kimi Ukraynanın keçmiş prezidenti Leonid Kuçmanın adını çəkirlər. Onlar deyirlər ki, 1994-2004-cü illərdə prezident olmuş və Moskva meyilli siyasətçi kimi tanınan Kuçma sonradan ölkəsinin NATO-ya üzvlüyünün təşəbbüskarına çevrildi.
Natiq Zeynalov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.